Václav Havel, období po prezidentské. Zevrubně se mu věnuje celovečerní dokument Petra Jančárka s názvem Tady Havel, slyšíte mě? Včera měl film kinopremiéru. Ostatně ex-prezident sám stál o to, aby závěrečná fáze jeho života byla takto zaznamenána. Jaký byl občan Havel se zkušeností prezidenta Havla? Jak si o divadle povídají dva divadelníci a duchovně založení lidé? A proč je morem dneška nemilovaná mládež? Sestra boromejka Angelika Ivana Pintířová dnes přišla do interview ČT24. Vítám vás a děkuju za to.
Dobrý večer.
Já teda rozuměl z poloviny, ale to hlavní jsem pochopil, že jsem jakási chyba přírody.
Možná bych poprosil Miloše ještě o jedno pivko.
Ne, Vašku,
co? Já měl jedno jediný takhle malý a proč bych nesměl další? Ne.
Uvědomil jsem si, že se ve mně probudila či zesílila potřeba být připraven na eventuální odchod. Aspoň v té míře, v jaké mohu, bych rád měl čistý stůl.
Tak to je jenom krátká ukázka z filmu Tady Havel, slyšíte mě. Václav Havel se takto ozval prostřednictvím tohoto dokumentu Petra Jančárka. Bylo pro vás zase fajn slyšet Václava Havla? Aspoň takto.
Bylo to příjemné i smutné. Trochu jsem si v některých momentech i poplakala. Překvapilo mě, jakože to dlouhá doba a najednou tím filmem jsem měla pocit, že to přece je tak rok, dva, ono už ne.
A ono ne?
Ono ne.
Ono ne. Poplakala u čeho?
U některých vtipných momentů.
No já jsem se hned závěděl zeptat, jestli i zasmála, protože je tam vlastně obojí,
ano,
je,
ano,
tam, je
ano.
Tam i to pobavení, ale...
Bylo příjemné slyšet jeho hlas a slyšet jeho komentáře, které byly opravdu takové jako bezprostřední, i to, jak uměl ty věci nazvat, že je hříčka přírody či něco takového. Vybavila jsem si právě u té scéně s vysavačem, když jsem třeba vyměnila žárovku, tak říkal, vy jste úžasná, vám se to podařilo. Vybavila jsem si, což tam tolik nebylo, jeho velkou vděčnost. Protože za každou službu, za každý detail vždycky říkal děkuji vám za všechny vaše věrné služby. Vždycky, když jsme odjížděli z té služby, tak i když někdy to bylo ráno, kdy ještě spal, tak aby se velmi zlobil, kdybych nepřišla říct, že už odjíždím, ačkoliv jako ještě pokračoval. Ale vždycky poslední věta byla děkuji vám za všechny vaše věrné služby a to byla taky poslední věta, kterou mi v životě řekl. A jako slzy na kraji jsem měla v té chvíli, kdy zamyká dveře tady v Praze, protože u té scény jsem byla, tam jsme odjížděli naposledy z Prahy na Hrádeček. Takže to byly takové...
Opravdu úplně poslední scéna.
Ano,
kdy
tady v Praze, takhle zavřel dveře.
Už to možná částečně to naznačila, že něco tam nebylo v tom dokumentu. Já se totiž chci zeptat na to, tohle pohled Petra Jančárka. Tak jak on to s tou kamerou viděl, co zažil, co s Václavem Havlem objezdil prostě jeho oči, jeho kamera, jeho střih. Odpovídá to, nebo jak hodně to odpovídá tomu, jak Václava Havla jste znala vy?
Mně přišlo obdivuhodné, jak na tak... malou plochu toho filmu, opravdu dostal všechno. Teď myslím, že to tam nebylo prostě proto, že se tam jako střihem nevešlo, ale byla tam třeba věta, kterou také velmi často říkal, kdykoliv jsme někam odcházeli, tak Pán Bůh s námi. Občas někdy slýchám od svých souvěrců, od některých, že mají pocit, že nechodil do kostela, nebo že jak to teda bylo s jeho duchovnem, ale myslím, že to byla hodně vypovídající věta. Takové to tak Pán Bůh s vámi, s námi. Hmm.
Vypovídající o čem? A jak? Právě protože asi do kostela nechodil, tedy pokud se nemýlím, tak jak ty?
No nechodil jak... pravidelně, ale nebylo mu to úplně cizí. Mm-hmm. Pokud...
A jak to zní od takového člověka, jako je Václav Havel?
Právě, že to znělo velmi důvěrně.
Aha.
Jo, že to byla právě taková ta věta, když jsme zjistili, že máme všechno, že máme klíče, že máme mobil, že máme dvě tušky na podepsání.
Červenou a modrou?
Červenou a modrou, že máme hůlku, ne červenou a zelenou. Červenou a zelenou. Že máme jako všechno. A když překračoval ten práh, tak říkal, tak Pán Bůh s námi. Jako takové fakt jako vykročení. Já myslím, že on byl v té věci takový plachý v tom, že že nechtěl někoho urazit nebo poškodit, nebo jako až rok po jeho smrti jsem byla na jedné besedě, kde byl jeho bývalý spoluvězeň Páter Hložánka a ten vzpomínal na to, že Václav Havel ve vězení na Borech, kde byli spolu, vymyslel, protože tam nějak v neděli se mohli potkávat i skrze oddělení, hráli šachy, ale skrývali za to sloužením mše a že mu vlastně nabízel, že i svaté přijímání. A on mu tak říkal, víš, já mám pocit, že na to ještě nejsem připraven. Že tam byla spíš taková opravdu jako vnitřní poctivost, že nic nechtěl dělat na oko, jenom protože se to má nebo by mělo. Nebo... Ale to, tak Pán Bůh s námi, bylo opravdu velmi důvěrné, takové dětské.
Hmm. V úvodu toho filmu se to dozvíme, že to vlastně chtěl sám Václav Havel, aby takovýto film vznikl. Je dobře, že vznikl?
Myslím, že je dobře, protože je pravda, že já si vůbec neuvědomuji, že bych tam tu kameru vnímala. On se opravdu choval úplně stejně, jestli tam ta kamera byla nebo nebyla. A řekla bych, že i z toho filmu je to vidět, že se choval, jestli tam byl nějaký diplomat nebo prezident nebo Dalaj Lama nebo úplně obyčejní Romové v trutnovském kině. On se
pořád stejně?
Ke všem lidem choval pořád stejně. Prostě zajímavé bylo, když třeba komentoval, protože jsme se společně dívali na poslední díl Občan Havel k těm jeho narozeninám, tak jak třeba komentoval bývalý estébáky, který tam někde jako hlídali ho předtím, bez nějaké hořkosti nebo bez nějakého dehonestace toho člověka. Že opravdu prostě žádná taková jako výrazný pocit křivdy nebo něčeho takového.
Tak možná už to bylo dostatečné zadosti učinění po těch letech.
Ale
a ten zbytek toho jeho života.
Ale
a nebo, to v tom nebylo cítit, že tak podívejte,
Ne, to vůbec ne, to vůbec ne. Ne, spíš jako tak, no tak každý jdeme nějakou svou cestou, máme život, jaký jsme jako chtěli. Jo, a i tam třeba byli lidé, kteří, že na tom jsou dneska pořád dobře. Jo, ale nebylo tam takové, vidíte, on si tohle měl zasloužit nebo tamto, no tak prostě.
V tom dokumentu zazní, že se tak trochu si postěžoval na to, že se těšil na knihy a na divadla. Ten běh života mu to vlastně až tak moc úplně neumožnil, tak jak to překonával?
Docela těžce, pak vlastně já jsem ho zažila už i v období, kdy se musel opravdu prát i s těmi zdravotními obtížemi. Všechno pochopitelně trvá delší dobu, nebo člověk už není tak čilý, jak by chtěl. Tak vím, že toho trápilo, že to nestíhá všechno přečíst, co by chtěl, ale o veškeré dění se zajímal, protože my jsme opravdu sledovali napřed Radiožurnál ve 4 a v 6, potom se přeplo na Události komentáře, potom se přeplo na Televizní noviny, nebo jak se jmenuje, na Nově, potom zase události, potom Události komentáře, až prostě do 4 do půlnoci jsme sledovali, kromě soboty, neděle. Přišlo mě zajímavé, nebo já jsem to tak jako sledovala, ten jeho konec života, že jsem si říkala, že tak, jak žil, tak i mu Pán Bůh dopřál, aby zemřel. Takže co jsme opravdu vždycky nepominuli, že chtěl otázky Václava Moravce a ještě i v tu neděli, kdy je nemohl sledovat odpoledne, protože tam byly nějaké vyšetření a tak, tak jsme se ještě na ně dívali při opakování večer. A že svět se o jeho úmrtí dověděl skrze otázky Václava Moravce. To mě... Může si o tom, o těch momentech člověk, jako kdo chce myslet, co chce, ale mně to přišlo zajímavý moment.
V jeden moment si Václav Havel uvědomil, že jednou přijde ten jeho odchod, že to nastane a chtěl na to být připraven s čistým stolem. Povedlo se mu to odejít s čistým stolem? A co to vlastně ten čistý stůl pro něj byl?
Si myslím, že se mu to povedlo. I ze zkušenosti zdravotní sestry, která stála u řady úmrtí, jak v nemocnici, nebo i jsem zažila některá úmrtí třeba našich sester, jako i doma. A uvědomovala jsem si, že on při své aktivitě, při tom, že o řadě věcí rozhodoval, konec konců i v divadle byl třeba režisér, nebo i v tom filmu byl režisér, takže rád ty věci režíroval, ale postupně, tak jak jsem ho za ty měsíce poslední poznala, já tomu říkám, že pouštěl věci z ruky. Byly věci, které si v září chtěl udělat bezpodmínečně sám a na začátku prosince říkal, vy už taky víte, jak já bych to chtěl, tak mi to prosím vás udělejte. A v tomhle já taky vidím velikost, protože na nemoci a na konci života není nejtěžší nějaká bolest nebo fyzické obtíže, ale nechat si posloužit bez nějakého odporu nebo nepříjemnosti je opravdu, bych řekla, to nejtěžší a že to svědčí o jeho vyzrálosti, aspoň pro mě. A přesně jak jsem i říkala, jak žil, tak zemřel. Zemřel vlastně tam, kde se mu dařilo dobře, vlastně ve svém, obklopen blízkými lidmi. Přijela paní ještě večer, že vlastně fakt takovým jedinečným způsobem, kdy si člověk řekne státník v 21. století, že jo, při všech těch přístrojích, já nevím čím vším, tak zemřel jako doma v rodině.
Použila jste teď slovo státník, ono se mi to trochu hodí, trochu dost se mi to teď hodí. Chci se totiž zeptat, jestli se Václav Havel ozval prostřednictvím toho filmu samozřejmě ve správné době. Je potřeba zase slyšet Havla dnes?
Myslím si, že ano. A já osobně, ještě jedna z věcí, kterou se na Václavu Havlovi uvědomuji, že kolem něho se potkávali lidé, kteří se normálně nepotkají. On vlastně spojoval nespojitelné póly. Kolem něho se potkali lidé, kteří spolu třeba normálně by nemluvili, ani se teďka třeba nepotkají, mají úplně jiné názory. Ale on, jak jsem mluvila i o té úctě, že on nikoho neschodil, jakože to je ten nebo onen, tak prostě říká nějaký hlouposti. On byl ochoten naslouchat všem a nějak to zhrnout a kolem něho se opravdu jako mohlo sejít spousta lidí. A myslím si, že tohle nám chybí. To umět naslouchat i té druhé straně, posoudit, co třeba na tom názoru druhého, s kterým úplně nesouhlasím, může být pravdy, jako podívat se úplně z druhé strany hledáčku kamery. A to si myslím, že i z toho filmu trochu vyznívá. A i taková, ono to slovo zní zvláštně, ale je tam z něho cítit taková pokora, což není nějaká utápnutost, ale je to pravda. Je to i to, že mám nějaké silné stránky a je i něco, co úplně nemusím schovávat. Hmm. To si myslím, že taky, jo, že si nehrál na pana dokonalého.
A on by to spojování, on by to zvládnul i dnes, když se na to tak podíváte, jak to vypadá, ten veřejný život.
Já si myslím, že kolem něho právě...
A nebo by byl ukřičen, překřičen.
Já jsem se teda nedostala na premiéru v Lucerně, ale přijde mi, že právě i teď kolem té premiéry toho filmu se najednou začínají potkávat lidé, kteří se už teďka běžně třeba nepotkávají, protože k němu měli nějaký vztah a každý třeba z úplně jiného spektra.
Jak by se Václavu Havlovi líbila dnešní doba, co by autorovi absurdních dramat?
Myslím si, že by si přišel na své. Protože vlastně život je svým způsobem paradoxní nebo může nás dovést k různým paradoxům. A asi by ale řadě lidí v této době řekl, že vlastně záleží na každém z nás. Já jsem jeho Moc bezmocných četla až po jeho smrti. A ona není primárně proti komunismu. Ona je primárně proti tomu, abych se nechala nést svým strachem a ustupovala ze svého přesvědčení, ze strachu, že o něco přijdu, že mi někdo šlápne na kuří oko. A uvědomuje si, že já mohu jít proti tyhle ty mašinery, že já nejsem jako jedno kolečko v nějakém soukolí a musím běhat v té mašince, ale že si ten svůj život mám právo vzít do svých rukou, že svoboda je náročná. Svoboda je prostě náročná, protože sebou nese právě nějaké rozhodnutí, které má nějaké následky. A i proto si myslím, že je dobře, že ten film teďka zazníval. Protože my jsme někdy od něho očekávali, jako že on to za nás všechno udělá, že on je ten spasitel. A tak to není.
Jakou? No, asi tedy by jenom zopakoval to, co jste teď říkala, moc bezmocný. Chtěl jsem se zeptat, jakou hru nebo jaký projev by asi tak dnes tedy napsal? Když se nad tím zamyslíte, no, sleduje aktuální politické dění celosvětově, pochopitelně, nejenom u nás, tak co by asi tak napsal?
Těžko říct, co by asi tak napsal, ale myslím, že tohle bylo i jeho téma, na který občas poukazoval, když jsme sledovali ty různé události a někdo si někde na něco jako stěžoval, že ta doba je taková či onaká. Nebo si pamatuju, že když jsme sledovali českého Slavíka, zazněla tam ta píseň Pane Bože za co, tak tam je jako trestáš svůj věrný lid, tak on to jako tak poznamenal, že ale je to taky věc toho lidu, co s tím udělá. Jestli jako jo, že se můžeme někde jako nechat vést a občas to jako slýchám, že já tohle nemůžu nebo tamto nemůžu, ale to, že si můžu něco vybrat, no to má ten následek a když to někdo za mě vybral, tak já můžu pak říkat, že on za to může, když je to špatně, že jo? Ale když si vyberu něco já, tak pak, když to má nějaký důsledek, tak ho musím taky nést. A to si myslím, že by nějak do té hry vtěli, ale těžko říct. Možná by si všímal některý.
Chtěla byste tam nějakou roli? Jste vystudovala damu, dramatickou tvorbu.
Dramatickou výchovu. Mm-hmm. To znamená, jak učit divadlem. Podobně jako je hudební výchova nebo výtvarná výchova.
Tak je dramatická výchova. Takže roli nechcete.
Nevím.
jak jste se spolu bavili o divadle? Václav Havel, dramatik, režisér, zmínili jsme to.
Tak v některém třeba znal, některé moje vyučující. Mm. Nebo jsme se právě bavili o funkci divadla. Já jsem mu spíš děkovala za nějaké konkrétní momenty, než úplně, jakože bychom rozebírali divadlo, ale spíš si pamatuju moment, kdy jsme byli po návštěvě kina v Trutnově, ještě v pivovaru, kde on pracoval, a tam byl jeho soused Andrej Krop a Andrej rozebíral různě, co která postava znamená a co která situace znamená. To byl jako jeho dvorní režisér a bylo úžasné, jak zhruba po 4 hodině pan prezident mlčel, poslouchal Andreje a pak řekl: Andrej, ale já bych si dovolil poznamenat, že v této scéně jde ještě o to a o to. což bylo takový obdivuhodný. Já jsem spíš z toho divadla vnímala jeho práci s jazykem. Kdy třeba někdo, často to slyšíme, neměl jsem prostor se vyjádřit, tak on vždycky říkal, místa kolem sebe měl dost, čas mu nedali. a podobné jiné věci.
Václav Havel byl i člověk duchovní. Rozebírali jste spolu tedy i věci, na které si nesáhneme, které nezměříme, nezvážíme. A pokud ano, tak jaké a jak?
On byl opravdu tak, jak tam bylo, takový ten introvert, takže jsem ani jako neměla moc odvahu se na ty věci ptát, které by sám třeba neříkal, ale byla jsem ráda, že jsem mu mohla poděkovat za návštěvu Jana Pavla II., protože to bylo něco úžasného a navzdory všem rádcům, kteří mu říkali, že to je nezorganizovatelné, tak prostě to udělal. A Maďaři pak říkali, že jsme ho předjeli zprava, to nikdo nečekal. A on na to říkal, že cítil, že ta revoluce přinesla takovou jako zátěž že je pozval i s Dalajlámou, protože to potřebuje taky nějaký duchovní rozměr. A třeba o té duchovnosti mluvil v souvislosti, když jsme třeba sledovali zprávy, tak velmi často tam prostě padala ekonomika. A on pak třeba říkal, vidíte, pořád jsme v tom marxismu, pořád jsme v té ekonomické základně, ale oni jsou potřeba ještě jiné věci, než jenom peníze a jak je to ekonomicky. A i si třeba všímal třeba lidí, kteří na světě trpí. Že pořád to, že on byl jako za vodou, pořád mu nebylo jedno lidé, kteří někde ve světě trpí, pořád se o to zajímal. O spoustě těchto věcí jsem věděla díky tomu, že jsme to sledovali.
Ale v osobních debatách nějaké hlubší povídání si o věcech nemateriálních, tak to nenastalo?
Až tak ne, ale mě spíš právě tyhle ty momenty přišly, že v tom je ta hloubka, ne až Aha. tak jako v těch vnitřních. Mm. Nebo když byly některé věci, o kterých přemýšlel, tak on vždycky říkal, jak se to má udělat. Ne, jak to chci, ale velmi tam často padalo, jak by se to mělo udělat. To je ten vztah, někde prostě v těch spisech má transcendence, někde je to Pán Bůh s námi, ale tohle mě přišlo jako velmi silné. A samozřejmě my jsme jezdívali každý den na mši svatou, tak to se vždycky jako zajímal, jaká byla mše, nebo někdy o čem bylo kázání, jestli jsme spokojeni. Vždycky dbal velmi na to, abychom jeli na bohoslužbu. Takže když už mu pak nebylo už úplně dobře, tak vím, že jsem pak třeba dělala, jako že mše byla ráno a jsem to říkala, hlavně aby se nezeptal, že jsem ještě na té mši nebyla, protože se mi nechtělo přece jenom odjet a nechat ho tam samotného. Ale to měl vždycky velkou starost. Jestli jsme jako my spokojení nebo takovou citlivost, jestli nám nějak neuškodil nebo nešlápl na kuřík oko nebo nebyl necitlivý. Jakože on byl v tomhle takový, nechci říct opatrný, ale opravdu citlivý.
Setkání s Dalajlámou, ta ho obohacovala v čem?
Já myslím, že to je...
I to poslední, to bylo taky krátce před jeho úmrtím.
No to bylo vlastně, to poslední sobotu, to bylo 8 dní před smrtí. Pak ještě dostal odpoledne cenu Jana Langoše, která pro něho taky byla důležitá, i potkání se s přáteli, který předtím dlouho neviděl. Ale já jsem se takhle nablízko potkala s Dalajlámou. Úplně poprvé naživo jsem ho viděla právě při tom prvním pozvání v roce 90, kdy stál v oběti s kardinálem Tomáškem na balkonu arcibiskupského paláce. A tady, že tam prostě poznáte podle očí, podle úsměvu, podle toho, co ten člověk má v sobě. Ale mám tam takový zajímavý moment, když jsme, oni byli jenom s tlumočníky, sami dva, a my jsme čekali, až ten rozhovor skončí, a byla to asi takhle velká místnost, seděli jsme tam a úplně na kříž přes tu místnost seděl jeden z těch mnichů tibetských. A jak jsem tam tak seděla, tak najednou jsem si říkala, tak mám čas, můžu se pomodlit růženec. Sáhla jsem do kapsy a aniž bychom se domlouvali, tak on v tu chvíli vytáhl ten buddhistický růženec. Takže to setkání vlastně právě s tím světem, kdy si uvědomuje, že není jenom tahle ta země, jenom tenhle ten život, jenom já v tomhle tom celém vesmíru, ale ještě něco, co nás přesahuje, to si myslím, že se s Dalajlámou domluvíme.
A pokud se nemýlím, tak i u toho posledního setkání jste byla, protože se mihnete i v tom filmu zmíněném, o kterém se bavíme.
Ano, to mě taky přišlo, že panu prezidentovi říkali, že prostě hypochondr, že on odříkal nějaké věci, už mu nebylo dobře. Opravdu to cítil, že ten konec odchází, a tehdy říkal, no, aby bylo vidět, že jsem nemocen, tak já si vezmu hůl a vy se tam někam postavíte. A já jsem se ho pak ptala, kam si mám stoupnout, a on říkal z vedlejší místnosti, postavte se vedle těch fotografů, oni si vás ty kamery najdou. Takže našli.
Je to tak, potvrzuji. Řád milosrdných sester svatého Karla Boromejského vznikl proto, aby se staral o lidi nemocné morem. My dnes mor nemáme, tak o koho se staráte?
Jsme trochu zažili, co to může být mor.
Ale tak asi to nejsou takové morové
vlny. Už teď tolik, ale máme jiné prostředky.
Nicméně, o co se staráte dnes?
Tak už vlastně 18. rokem pracuji ve výchovném ústavu a navazuji tím na tradici našich sester, které byly první ženy, které jako vychovatelky vstoupily do věznic téhle zemi a taky pracovali třeba v polepšovně a donucovací pracovně v kostomatech pod Milešovkou, což nebylo naše zařízení, ale sestry tam pracovaly jako zaměstnankyně. A myslím, že to je pořád stejné, když jsem pak četla třeba jejich kroniku, tak pořád stejné, že děti, které slabší sociální zázemí, nebo jejich rodiče to sami neuměli, nebo ty rodiče neměli, tak nebo rodiče třeba mají, ale jsou důležitější věci převat ty peníze a vydělávat a nemít čas, než přímo na ty děti. Takže nedostali to, co by měli, a končí ve výchovných ústavech. Takže
to je ta nemilovaná mládež, jak jsem říkal.
Ano, ano. Nemilovaná. No, velmi často mají v sobě pocit, že nic nejsem, k ničemu nejsem, takže si třeba dodávají odvahu tím, že teda do někoho strčí někde. Nebo mají vztek na někoho. Protože třeba to nedostali, můžou někomu závidět. Pro mě je veliký otazník toho střelce na filozofické fakultě. Veliký otazník. Co teda zažil, když si přál něco takového vrátit. že často se můžeme na ty lidi dívat jako na nějaký útočníky, nebo, ale je tam ta otázka, odkud se to vzalo. Jo, úplně špatný se nikdo nerodí, úplně vynikající se taky nikdo nerodí. Je tam vždycky otázka i té výchovy toho, co potkali v životě. A samozřejmě i co s tím udělají. Je tam i kus věci toho člověka, tím vůbec nic neomlouvám, ale je důležité se na to dívat v širším kontextu.
My jsme se o vaší pomoci těmhle dětem, těmto klukům tady bavili zhruba před půl druhým rokem. Ti kluci, kteří tehdy byli aktuální, ti jsou dnes kde? Máte přehled?
Nemám o nich přehled, protože člověk jako vypustí, ale o
některých...
Vypustí a doufá, o některých vím, někoho jsem třeba teď navštívila, vrátil se z vězení a doufá, že se postaví na vlastní nohy, ale ty cesty dostat se nahoru, těch je málo. Nedávno tady byla na ČT reportáž o West Side Story, které se nacvičuje v Bitýzu, ale není úplně jednoduché na nějaký kriminálníky sehnat prostředky. Jak jsem se dověděla od Kaplanky, kterou bych ráda měla jako hosta. Jo, že lidi pořád mají pocit, že to je jejich vina, oni si úplně za všechno můžou a nejlépe, když už jednou byli v kriminále, tak prostě mají smůlu. Jsou to i reakce třeba na Mezinárodní vězeňské společenství, které se snaží nějakým způsobem i uvědomit si tu vinu v tom vězení a začít znovu, ale i uvědomit si, že něco bylo špatně, i takové jako momenty smíření. Ale bohužel plno lidí prostě, já tomu nevěřím, jednou už skončil v kriminále, takže ty cesty nahoru nejsou jednoduché.
Skončím u Václava Havla, kterým jsme začali prostřednictvím dokumentu. Lidi chtějí naději a když jezdím po kontinentech, tak mají ohromná očekávání, že nabídnu jakýsi recept na záchranu dnešní civilizace. Rozhodně nevěřím na nějaký návod, který si vezmeme a dál nemáme starosti. Opravdu není žádný takový návod?
Myslím, že ten návod je i to, co on říkal o té naději, že děláme ty věci, protože mají smysl a ne protože čekáme úspěch. A v tom je i ta jeho duchovnost.
Sestra Angelika Ivana Pintířová v interview ČT24. Děkuji vám, že jste přišla. Děkuji za povídání o Václavu Havlovi i o těch klucích, kterým pomáháte.
Děkuji. Já taky děkuji za pozvání a přeju všem krásný večer.
Naschledanou a taky hezký večer. Pozvánka na Události, komentáře připojíme tradičně. V interview ČT24 bude se debatovat o penzích, jak vyžít v důchodu, kdy mají lidi začít spořit. To je téma pro debatu Josefa Středuly z odboru podnikatelů Jiřího Nouzy a pro debatu dvou politiků Jiřího Pospíšila a Lubomíra Zaorálka. Ve 22 hodin Události, komentáře jste zváni pochopitelně a za malou chvíli Události. Klidný večer a klidný víkend přeju.